Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakettusel 99,3 MHz ja tuleb tõdeda, et varra hommikul oli taas peaaegu, et lumi maas ja ega see elu paremaks pole läinud, mis näitab, et meil on ammendamatud külmareservid, mida võib kasutada mõõdukalt ja ilmselt tuleb panustada ka lume langemise laiapõhjalisusesse ja nii edasi. Eile sai saade ära tehtud ja no pärast seda läks õieti põrguks. Miks põrguks? Sellepärast, et tõsiselt häbi hakkas õige mitme nähtuse pärast. Kohe nii häbi, et see oli silmi pimestav. Milles asi? Super, hüpper, skandaalne pommuudis. EKRE ridades riigikokku valitud Jaak Madissoni Saksamaad puudutav blogipostitus. Oi, õhtupoole veel teine ja issand kui õudne ja tõepoolest. Väga paha ja piinlik hakkas nende kilajate pärast, sest kogu see nende niuksumine, mis pidi näitama nende tõsiselt võetavus seda, et jõud, mõistus, tarkus, kõik on nende poolel, see mõjus nagu mädasohu uppuva tegelase haaramine torujast taime varrest, ehk siis õle kõrrest. Uudise järgi Jaak Madisson kiitis oma 3 aasta taguses blogipostituses fašismi ja pani kahtluse alla, kas holokausti käigus tapeti ikka 6 miljonit juuti või oli see arv tegelikult väiksem. Ka selle aasta holokausti teemalistes kirjutistes on välja toodud, et see arv on noh niimoodi sümboolselt paika pandud. Olen sellest rääkinud ka ise, et selle arvu puhul on mitmel juhul tuginetud ka praegu võib mälu alt vedada, aga oli see vist 10. klassi ajaloo õpikus, kõik on täpselt välja toodud ja summeeritud, nii et täpselt 6 miljonit tuleb. Samas on ju vanad filmijäädvustused alles, kus näiteks Auschwitzi kohta öeldakse, et seal hukkus üle 300 000 inimese. Kas oli vist 6. baraki seinal ka kunagi seal kiri, et 340 000 üldse kogu sõja jooksul ja nii edasi. Nii et noh, on ikka õudne küll, mida kõike võib välja lugeda. Ma lugesin selle loo läbi. Noh, kõik need, mis Madissoni puudustasid, mitte Tiit Madissoni, vaid Jaak Madissoni, isegi perekonna nimekirja pilt on erinev, nii et vaat kahjuks siin ei saa paraleele tõmmata. Tõesti ma imetlen, meie poliitvingatsite võimet pühale peavoolumeediale meelepärast soga toota. Pika tuhnimise peale avastati ka ühes teises sotsiaalmeedia Jaak Madissoni postituses lause katke rahvusliku puhastuse vajadus. Peab ütlema, et ega Jaak Madisson ei kirjutanud mitte midagi kohe valesti. Küll aga võib tema najal näidata, millised tõsiselt võetavad kangelased meil siin ringi kõnnivad. Tsitaati ka, paraku on tõsiasi, millest alles nüüd hakatakse ka laiemalt aru saama ning tunnistama, et on vaja rahvuslikku puhastust, mis looks eelduse, et ülekaalu saavutaksid venelaste hulgas just need eestimeelsed. Jah, loomulikult siit võib välja lugeda, et Jaak Madisson tahtis hakata tapma teissuguseid venelasi, aga kui nüüd mõelda selle lause peale veel ja mõelda nende meie poliitvingatsite peale, kes esimesel võimalusel kellegi täis teevad selleks, et ise ilus ja puhas välja paista, siis tegelikult on ju puhastust vaja. ajuklistiiri paljudele, et nad mõelda suudaksid, mitte ainult ei reageeriks ja nii edasi. Mõnisson ise kinnitab postituse kirjutamist ja leiab, et teda on valesti mõistetud. Niimoodi ütleb meie püha uudis ja edasi ma liiguksin nüüd kirjaliku teksti mööda. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Sven Mikser välistab valitsuskoostöö EKREga, viidates erakonna esimehe soovimatusele Jaak Madissoni blogipostitus hukka mõista. Tõepoolest, Eesti tuleviku otsustatakse täpselt niimoodi, et ole hea mees mõista hukka, karju mea kulpa ja siis me võtame su Eesti huvides kampa. Küll no ma saan aru, see Jaak Madissoni postitus on niisugune, et see hävitas Eesti majanduskasvu, Eesti majanduse täiega ja nii edasi. Aga kui pärast seda meeletud hävitustööd Mart Helme ütleks, mea kulpa, olen süüdi, mõistan hukka, kas siis kõik nagu piraki tõuseks taas tuhast nagu fööniks ja kõik oleks korras? Mikser on ka kangelane, peasi, et sõnad oleks paigas, kuradile need teod. Jürgen Ligi. Selle kohta ütleb püha uudis, et sama seisukohta jagas ka Reformierakonna liige Jürgen Ligi ning lisas, et sellised sõnavõtud takistavad ka edaspidis koostööd Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga. Kes pakub rohkem? Võibolla peaksime viima läbi puhastuse meie parteide ridades, et niisugused erakonnad ei tekikski, sest me kõik teame, et see ei ole demokraatlik ja nii edasi. Tsitaati. Ma arvan, et sellise inimese teed poliitikas on kinni. Euroopas nii karjääri teha ei saa. Aga rahvas tahtis valida põrsast kotis ja sai põrsa kotis. Panete tähele, kes on süüdi? See loll rahvas! Vaata, mis valis! Rahvas! No jah, aga mida sa nüüd teed? Loili rahva hulgas tuleks puhastus läbi viia, et nad valiksid ainult selle. Ühe ja õige. Eks ole, nunnukesed? 20-aastaselt ei saa inimene nii rumal olla ja nii jõhker, aga ega ta targemaks pole saanud. Ootaks ikkagi tema erakonnalt hukkamõistu, pärast seda on ta jälle tark, eks ole? Nende reageering praegu ei olnud asjakohane, niimoodi siis ütles herr Ligi Aktuaalsele kaamerale ja Aktuaalne kaamera tegi oi, mõnutundest või umbes niimoodi ja ma tean, et kogu progressiivne Aktuaalse kaamera publik tegi sama moodi. Seega siis inimohvrit on vaja, vaata mis ta aastaid tagasi, tegi oli see 2012, jah muidugi. Ja kogu selle hea uudise toimetas meieni siis trio Janet Õunapuu, Laur Viirand, Rain Kooli. Ma panen lingi ka üles, et püha kolm pea siin täielikult hiilata võiks. Ja mille vaid küsida, miks võetakse üles 2-3-4 aastat vanad postitused, miks just rahvusringhäälingus ehk ERR-is või peab ütlema ERR-is, miks kommenteerib teemat Jürgen Ligi Sven Mikser? Kas tõesti see on nii hirm oluline? Saulused, Paulused, me ju teame, kuidas halb dokumentides oli ta vist koguni Saul. Muutus ühest teiseks, sest nii oli kasulikum, nii sai paremini elatud. Oleks hea, et mõni Õhtulehe laadne suure kontserni järmuslik toru oleks selle teema üles võtnud, aga ei. ERR, huvita, mis lühend see on, kas Eesti Reformierakonna ringhääling või on ta midagi rohkemat? Selle sama ERR-i kohta leian ma ka õilsa reklaami. Muide, te ju teate, et see, mida vanasti nimetati estraadiks ja mida olemas ei olnud, see on ikka stand-up comedy ja siis noh, saate ise aru, et see on värske ja uus nähtus Eesti kultuurimaastikul või maastikukultuuril ja nii edasi. Okei, reklaam. Esmakordselt Eestis stand-up komöödia avalik salvestus ERR-i esimeses stuudios otse ülekandega menu portaalis. Comedy Estonia Live. Ega muidugi niisugusi asju ei ole planeedi ajaloos ka Eesti aladel salvestatud. Noh, võiks muidugi välja tuua meelejahutaja avalikud salvestused, aga neid tegelikult ei olnud olemas. Laupäeva stuudio avalikud salvestused ja paljud teised, aga tegelikult neid ei olnud olemas ja kes neid meenutavad? Nendega tuleb käituda nagu Jaak Madissoniga, sest neid tegelikult ei olnud olemas, ei olnud kosher need salvestused, aga nüüd on. Muidugi tore on jah, et see reklaam ütleb ka, mida siis avalikult ERR-is salvestatakse või EFF-is. Suurem osa selle uue süsteemi selgitamisest kukub välja sügava vihkamisena praeguse korra vastu. Lisaks on ka mõned väga head peenise naljad. Ja ma usun, et rahvusringhääling on tabanud peanaela või naelapea pihta ja liitunud sellega üleüldisse Hollywoodis väga populaarsesse vabandust munnikultuuri, sest kui vaadata nii nimetatud tippkoomikute esinemisi, siis peategelane on just nimelt ikka hargi vahel turritav rahvuslik uhkus. Elu on juba niisugune, aga kui paari sõnaga veel vaadata seda Madissoni kirjutis, siis tegelikult kirjutas ta ju õige jutu. Aga vingatsid nägid seal ainult tuttavaid sõnu ja said poliithüsteeria hoo. Ja tõepoolest lärmamine nende vingatsitele tuttavate sõnade ümber on silmi pimestavalt valus, sellepärast et silmi pimestav häbi tunne, see on see, kui lööb ikka pilgu häguseks lausa, sellepärast, et piinlik on inimeste pärast, kes niisuguste vahenditega üritavad näidata, et nemad on Eesti poliitikale, rahvusele, keelele, kultuurile kõige paremad tugisambad, sest kui keegi julge mõelda, siis nemad näitavad näpuga ja ütlevad mõtle uuesti. No ma mõtlen, miks ei ole vingatsid kinni haaranud näiteks Tartu maante korda tegemisest, et teeme uue korraliku nelja realise, miks ei kuule ma vingatsite vingumist, et Hitler alustas ka tee-ehitusega, me teame, millega see lõppes. Rail Baltic, mäletate hiljuti, mis Prantsuse raudtee pidi maksma juutidele kahjutasu selle eest, et nemad teise ilmasõja ajal olid ka vagunites ja sõitsid mööda seda sama raudteed. Rail Baltic, no ei ole kosher, me teame, millega see lõpeb. Elektribörs, miks ei kirgastu juba vingatsite silme ees okastraat ajad ja nii edasi, kus oli elekter sees. Kaasid rais, oi jummal, mul ei praegu nagu noa rindu kohe jube. Ja muidugi kõigi võrrelda World Almanachide 38. ja 48. aasta väljaandeid, siis peab ütlema, et need levitavad samuti poliitiliselt ebakorrektset infot. Olgu aamen selle teemaga ja ärge määrige inimestele kaela asju, mida nad ei ole teinud, ärge reageerige üle tühjuse peale ja muidugi see on ka kole ütlemine, aga profet Muhammed olla öelnud, et tarkus tuleb võtta ka kuradi enda suust, nii et mõistke hukka, aga kasutage mõistuse pärast. selles tekstis, mille te muidu olete hukka mõistnud. Või muidu lõpetame ära Tartu maante, lõpetame ära gaasitrassid, elektripörsid, lõpetame ära Rail Balticuses, kõik meenutab meile midagi jubedat ja nii edasi. Huvitaval kombel muidugi toimub siin meie ümber ka igasuguseid teisi nähtusi, ma saan aru, poliitilises plaanis on asi nüüd lahendatud, kes nüüd kellega, kuidas ja kuhu, kõik segadused, sigadused, mitte koostöövormid ja nii edasi on Eesti rahva huvides ja peavad tagama Eesti rahvuse keele ja kultuuri püsima jäämise välja arvatud koalitsioon nende eestlastega ja koalitsioon teiste eestlastega, mis väljendab tegelikult sügavat soovi läbi viia vaikne rahvuslik puhastus ehk siis genotsiid ja tunnistada suur osa eestlasi teise järgulisteks olles ise kõige parem eestlane ja parem kui inglise keeles siis ei kahtlustata. On siin mul mõttekäik ka niisugusel koledal teemal, mis vahepeal üles tõsteti ka, noh, nagu ühes küljest mitte midagi, teises küljest mõtlemisainet, just nimelt juriidilise poole pealt oli siin maksuameti suure pealikuga vahepeal jutuajamisi ajakirjanduses ja tahtis tema nagu tagasi astuda, nüüd tahtis tema jälle edasi astuda ja nii edasi ajas tema segamini oma auto numbri ja margi ja no ikka juhtub, no inimestel tööd palju olen ise ka meelde tuletanud, mis värvi ja kui suur see auto oli, mille ma parkimisplatsile jätsin ja noh, tõesti vahepeal tuleb tunne, et täis see niilsus peal, aga siis tuli pealkiri, et erisoodustusmaksu maksab oma sõitude eest ainult maksuameti peadirektor. Jah, nali naljaks, aga tõenäoliselt ükski riigiametnik ei maksa seda erisoodustusmaksu ameti auto erasõitudeks kasutamise eest ise. Näiteks võtame kas või selle sama ärilehe info, et erisoodustusmaksu maksab maksu- ja tolliamet peadirektori ameti auto erasõitude ees ja see summa on 2100 eurot. Jääb vaid küsida, miks maksab seda riigi amet, kes saab raha riigi kokku kogutud maksudest. Ja kuidas niisugune maks siis peaks kirja saama, kui mina annan oma maksud selleks, et nendega peetaks üleval riigi ametit, kuidas saab maksurahast luua teist maksuraha veel, mis läheb kirja ikkagi nagu oleks veel rohkem makse laekunud. See on nüüd esimene küsimus, aga seda maksu ei ole ju maksnud kodanik, vaid selle maksu maksis siiski riigi amet kodaniku eest ja kodanik tegi erasõite. Jah, ma tunnen, et ma olen tähenerija, sest autod on selleks, et sõit ja ajada oma asju ja autod on ka selleks, et kodanikul oleks kergem tööl käia ja asju ajada, seega tegelikult kõik need eri soodustused selle teise ja kolmanda pealt on suhteliselt sünteetilised moodustised seda enam, et kohati on nad aru saamatud. No ma olen tegelikult kindel, et küllap peadirektoril on omal ka auto, ta võiks sõita sellega tööle, parkida, hakata maksma parkimise eest kellelegi, sest nagu me teame, seisma jäämin on keelatud ja nagu kurjad keeled ja vandenõuteoreetikud räägivad, varsti ei tohi ka jalakäijad teha nii või teistmoodi ja kui ütleme auto valesse kohta parkimise eest võib tulla põrra-põrra massin ja viia selle auto kuhugi tasulisse parkimiskohta, siis jalakäijatega on niimoodi, et tuleb neli tursket mupomeest, tõstavad jalakäija üles ja viivad kingad tasulisse kingahoidlasse esialgu ja kui inimene on korduvalt vahele jäänud selle tegevusega, siis võetakse juba jalg maha ka. Aga noh, teoreetiliselt, juriidiliselt korrektselt võiks ju küsida, miks kasutab maksuamet maksumaksjate raha ühe isiku erisoodustusega seotud, no nii öelda, hüve maksu tasumiseks. Ja kuidas seda probleemi lahendada, hakata nüüd tagantjärjele sisse nõudma, lüüa segamini ka maksuamet, et omad joped võibolla troonile tõsta, takistada igati maksuameti tegelikult riigile vajaliku tööd, kuigi eks see amet ole paisunud ka natukene liiga vägevaks ja pühendunud liialt juba järel lüpsile. Põhimõtteliselt on kõik muidugi õige, ainult et selleks, et maksustada peab olema mida maksustada, aga meil on selle viimasega suti estähega viletsasti. Tõenäoliselt on niisugune erisoodustusmaksu arvutamine ja tasumine käigus vaata, et kõikides riigi ametites, ministeriumides, üksustes ja siit tekib küsimus, et kui riigi ametid toodavad sellise vahendiga maksusid, kui tõsiselt võetavad on need maksud või on tegemist lihtsalt mingisuguse eelarve piiranguga või noh, loomuliku kulumiga, mis tuleb anda kuhugi mujale, no pidasin siin sellega silmas mõneti ka Eesti posti kasutamist kirjade saatmiseks, mis üks vahe oli ikka päris vägev, tuli üks kiri teise järel ja miks neid nii palju tuli, sellepärast, et Eesti postil oli finantsiliselt kehva seis ja vaja oli natukene subsideeretada teist. Kuidas olukord praegu on, ma ei tea, hinnad väidetavalt ikka tõusevad, mis on ka loomulik ja nii edasi. Aga tõepoolest, kui osutub tõeks, et erisoodustusmaksu arvutatakse ja makstakse, noh, ütlen liialdusega ilmselt kõikides riigiametites laekunud maksude baasil kodanike eest, siis ei oskagi teemat edasi arendada. Võibolla mõni helgem pea võtab selle ette, kuigi ma sügavalt kahtlen sellepärast, et peavoolumeedia, no tema ju voolab peast pähe, peast peadesse, tegelikult ta on ju nagu arvamusdiilerite sisenduse paljundamise vahend. Jah, muide täna aasta tagasi oli mul õnn ja rõõm rääkida Eesti kaitsevõimest ja muust uhkes. See oli täpselt täna aasta tagasi, leidsin nimelt eile ühe dokumendi märksõnadega ja ma arvan, et Eesti kaitsevõime on see asi, mis väärib tähelepanu natukene tänagi ja need aastatagused märksõnad meenutavad üsna selgelt mulle, mida sai räägitud. Muide kaitsta tuleks ennast ka ise enda üle maksustamise eest, eriti kui see ülemaksustamine tekib ülemaksustatud summade veel kord ülemaksustamise läbi. See on nagu sisevaendase tegevus, see on nagu, noh, kui dokumendis on cancer, siis asi on answer, nagu ütlevad klassikud. See on jah, sisevaenlane, mis väljendub selles, et tekitatakse ametkondlikus plaanis kolossaalne koe vohamine, hävitades sellega ka ametnike mainet. Meie kaitsevõime üks võimalik mõõdupuu on kodanike julgus ja kodaniku julgus. Niimoodi ütlesin ma aasta tagasi. See kõlab põrgulikult hästi. Kui palju on meil julgeid kodanike? Kui vaadata kommentaariume, siis tükmad vähem kui oli aasta tagasi. Ehk küll igasugused anonüümsed sisistised on hinges ja neid tuleb juurde, ei saa neid tõsiselt võtta, sest nad esimesel võimalusel, kui siin olukord väga teravaks läheb, tõenäoliselt vahetavad poolt, tunnistavad vigu, ja sisistavad anonüümselt edasi ainult, et natuke teist mõttelaadi ülistades. Meie julguse üleküllust kirjeldasid aasta eest ja eks kirjeldavad tänagi mitmed allikad. Minister, no kes oli, on ja jääb ilmselt kaitsevaldkonnas keha hoiakult vedelaks nagu meie president, ehk küll president näeb kõvasti vaeva. Ja no, eks me harju ka selle keha hoiakuga, harjume ka sellega, et ei ole enam korraliku paraad sammu meie kaitseväel. Kelle kaitseväel? No ühes küljes meie kaitsevägi, aga keda ta siis kaitseb või eti kas meid või kedagi teist või ennast kuskil kaugel? Ei ole meil jah paraad sammu, see meenutab meie vingatsitele võibolla jälle seda, et kunagi marsiti sirge selja ja sirge jalaga, aga ood. Nüüd ikka kossad, ja see näitab, et igaüks võibolla kangelas sõdur ja nii edasi. Aga jah, aasta eest meenutasin ma kaitseministrit ja presidenti fantaasialennuga, et kui nad ilmuksid teleka ekraanile, mille pilt oleks kvaliteedilt sama, mis ütleme 70. nõukogude värvitelekal või veel parem värvitelekasse videomakilt lastud pildil, tollal ilmus ju isegi ajakirjas Horisont, lause, et nõukogude videotehnika on teinud suure sammu edasi, juba on võimalik esimese 10 minutiga ära öelda, kas ekraanil on test tabel või juba diktor. Kui nad jah, ekraanil omavahel vestleksid, siis võiks seda kehva pildi puhul pidada kahe toolileenile visatud kuivava pijama häälitsemisega Rootsi laste saates. Julgusest rääkimine. On levinud tegevus ilmselt ka praegu, kuigi tõenäoliselt on ta tagasi tõmmanud end, sest kui keegi julgeb rääkida julgusest, võivad ju teised tegelased pöörata tähelepanu talle ja küsida, mis kodaniku julgus. Ühes teises riigis oli ka kodaniku julgus ja nii edasi. No ma olen selle teema küljes kinni, sest tõesti mul on piinavalt häbi, sellepärast, et niisugust lollust pasundab. Lõpus lugege visuaalis A-tähti siiski uu asemel meie massimeedia nii laialised nagu iiskan peenrale. Aga see peenar võib vilja kanda. Meie julguse praktiline mõõdupuu, ütlesin ma aasta eest, on kommentaarium, kus oma nime all julgeb sõna võtta 1% kirjutajatest ja anna jumal sedagi. See meenutab muidugi Vladimir Ilitš Lenini tsitaati viimastest kirjadest, et leidke mulle 100, ei, 1000 kommunistist 1 teo inimene. Ja anna jumal sedagi, mis näitab, et ega inimene pole suurt muutunud midagi. Olid nad tulihingelised ja lödipüksid siis ja on nad tulihingelised ja lödipüksid praegu. Meie registreeritud kommentaarium nii aastaes kui täna on täis varju nimesid ja kaunis värdjalike kraaksatusi. Anonüümsuse vastu kommentaariumides võideldi ja saavutati tunnistatud, tunnustatud anonüümsus, kus mõned isikud või noh, praktiliselt nüüd juba kõik registreerisid oma enam-vähem tõelise nime ja jätkavad anonüümselt. See on tubli töösaavutus ja meie kodanikujulguse mõõdupuu ja õigustusi jagub. Mina ei saa oma nime all kommenteerida, mina olen ju tuntud ja auväärne isik. Kuidas ma ikka ütlen, et minister on vana perse? Mina ei saa seda oma nime all ju öelda, eks ole? Ja muidugi ega ta ei kirjuta välja seda ütlust, mis ma siin otse ütlesin ja mille pärast tõenäoliselt jälle võib, noh, võib paljugi. Ta paneb sinna kas ühe tähe vahe kuhugi juurde, muidugi mitte selle koha peale, mis annaks ladinakeelse sõna ühendi per se, ehk siis tunnetuslikult või läbi ise enese, kui sõna sõnalt tõlkida. Ta teeb sinna mõned kõksad rullid ja siililegi on selge, et ta tõepoolest ei saa kommenteerida oma nime all, sest mida me mõtleksime? Tuntud auväärsest inimesest, kes niimoodi kommenteerib. ja mõelge muidugi selle peale ka, millise peavad olema selle tuntud ja auväärse isiku mõtted, kui ta ei julge neid oma nime all välja öelda pikemas plaanis. Ja siit siis ka meie tubli topelt moraal argus ja selle tulemused, mida kinnitab kas või see sama Madisoni case, kus inimene ei leia muud põhjust häälitsemiseks kui paar tuttavat sõna ja teatud ringkondades vett pidav teema. Aasta eest tsiteerisin ma arvamust. Peavoolumeedia on tuunitud superrelvaks, mis suudab globaalselt suunata inimeste arvamust, käitumist ja väärtushinnanguid kõigis vanusegruppides. Nagu olematu toiteväärtusega rämpstoit suretab keha, tapab oskuslikult juhitud infotulv inimeste iseseisva mõtlemise ja analüüsi võime. Meie teadvuses luuakse konflikt ja pannakse paika lineaarne rindejoon hea ja halva vahel. Kusjuures tuletisena kasutatakse oskuslikult seda, mis biomasside jaoks on halvaks tituleeritud oma huvides ja mitte keegi kurat ei tohi seda märgata ja sellest rääkida. Nii nagu aasta eest võimendavad ka tänased uudised anonüümide ilkumist. Selle asemel, et anda erapooletuid fakte, seda, mis toimub tegelikult, võimendatakse möga alates, nagu ma aasta eest kirjutasin, presidendi kangelaslikest öistest säutsudest Twitteris, mis muidugi on Eestile kasulikud, ja lõpetades meie igapäevaste lehe ja netiveergudega, kus on hulgaliselt anonüümseid, emotsionaalseid pealkirju ja kõrval teemasid, et anonüümidel oleks mille üle ilkuda. No näiteks, aasta eest oli siis esimeses klassis peeti mängupulmi. Kuna peigmes hüppas alt ära, heitsid paari kaks tüdrukut. Ühes küljest võiks öelda, et see oli juhuslik lapsus. Teisest küljest rääkisin siin kuu või nii tagasi ka soovahetuspäevadest koolides. Travestiast, ja that's life. Täna meil, nagu me kõik teame, on 13. Jumadallu 1436 või 4. märts 2015, ehk siis 13. adar 5775 või 4. urbekuu 10228 või juuliuse päev number 2457086 ja just nimelt täna aastal 1152 valiti Saksamaa kuningaks Friedrich esimene Barbarossa. Ja 1187 Egiptuse ja Süüria sultani legendaarse Saladini väed vallutasid Jeruusalemma, mis oli 88 aastat olnud ristisõdijate käes. Fass vandenõuteoreetikud, 88 ja ristisõdijad, me ju teame, mis rist see oli, eks ole? Vinguge, väiksekesed. 1678. Veneetsias sündis Antonio Vivaldi, kelle aastaaegadest on muidugi mõneti kõrini, aga samas ei saa midagi halba ka nende kohta öelda. Vivaldil on palju toredaid teoseid. 1857 Pariisi rahulepinguga lõpetati Briti-Persia sõda. Ja Persia šah tunnustas Afganistani iseseisvust Briti impeeriumi all. Nii nagu omal ajal ilmselt siis vaikimisi tunnistati Eesti iseseisvust Nõukogude Liidu vabariikide vennalikus peres, nii nagu praegu tunnistatakse ja tunnustatakse Eesti iseseisvust Euroopa Liidus, kus olete iseseisvad ja ei vaidle vastu, kuulen ma häält juba sealtpoolt. Vaimu kõrvas muidugi. 1923. aastal ilmus Pravdas ilmselt viimane Vladimir Iljitš Lenini artikkel, mis käsitles punast bürokraatiat. Teoreetiliselt võiks keegi võtta selle artikli ette ja tõmmata pisut paralleelegi. 1938. aastal otsustas Vabariigi valitsus asutada ratsionaliseerimise komitee. 1989 Tallinnas algas 5. märtsini kestnud interliikumise esimene kongress. 1992 Narvas kogunesid elektrijaamade töötajad ja linnavolikogu esimees Tšuikin, ja Tšuikin avaldas arvamust, et 80% narvalasi jääb kodakondsusest ilma. See põhjustas tugeva Eesti vastase kampaania alguse ka muide refleksides, sest mis asi on kodakondsus, mis asi on kodanik olemine ja nii edasi. Rootsis toimus viimase 70 aasta suurim hüppe elanikkonna arvukuses, seda tõdetakse ka tollal 92. siis, ja elanikkond kasvas just nimelt tänu 120 000 riiki saamunud immigrandile. Kasv oli tõsi tühine, aga siiski 0,93%. 115 845 isendit saabus Süüriast ja Somaaliast. Ja see on ka Rootsi kõigi aegade rekord. Tänaseks on nad arvatavasti saanud kodakondsuse kõik õigused ja tahavad hakata arenema, edenema, et Rootsi mõistaks, kuidas tegelikult tuleb elada. Eile sain veel ühe naljaka või tuudise. Noh, traagiline ka muidugi, naljakas ka. Sest ega see uudis ei sisaldanud suurt midagi, ei määratlenud aga õige tegevus paikagi, kuigi oli ju vihjest aru saada kontekstiliselt võis mõista, millest jutt on. Ja nimelt, tavaliste venelaste jaoks võivad asjad minna veel halvemaks, sest kiire inflatsioon ning järsult vähenenud reaalsissetulekud võivad tähendada seda, et nad peavad üle poole sissetulekust kulutama toidule. No ei pea, nad võivad ka muru närida, aga samas ma saan aru, et see näitab, kui kehv on olukord Venemaal. Aga kui sa saad miinimum palka, huvitav, kui palju sa kulutad toidule Eestis, kui sa üritad ikka enam vähem süüa. Täna ma lugesin muidugi ühte tundeküllast artiklit Ekspressist, mis näitab ka, kuidas inimestes mingisugused kinnisideed võivad kasvada nii suureks, et lämmatavad terve mõistuse. See on ikka see raha teema, mida siin ka Tallinna televisioonis Andres Raid aitas lahata talle omase vaikse irooniaga, kus pangale ei peagi ju laenu tagasi maksma, sest ma avaldusi järgi laenasin raha, aga nemad andsid mulle krediiti, no ja nii edasi. Aga oht on ikkagi selles, et inimesed lähevad segi ja järjest rohkem on neid, kes sujuvalt muudavad oma käitumist ebaadekvaatseks ja kuna see muutus on sujuv, siis kõrvalt vaatajad ei pruugigi seda märgata vähemalt mitte enne kui hilja on, mitte enne kui neid on nii palju, et nad võivad enda välja loetud tuttava sõna läbi avardada selle taha terve hulluse maailma koguneda kokku ja ärge kunagi alahinnake hulkadesse kogunenud rumalate inimeste kollektiivset toorest jõudu. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksin, nagu vanemad inimesed mäletavad ja nooremad inimesed praegu kohe teada saavad, on stuudios taas ei keegi muu kui Viktor. doktor Vassiljev kõige oma valimisjärgse värskuse ja muude teiste heade, halbade ja huvitavate isiku omadustega. Viktor, welcome, kui öelda selges eesti keeles, nii nagu moes on. Ja hakkaks siis võibolla peale tõesti sellest, et mis on toimunud inimeste psüühikas valimisjärgse vabaneva vapustuse raames.
Jah, tere, tere, head raadiokuulajad ja nagu Eestis on kõmbeks öelda, welcome again. Nii et uuesti kõnka otsast ja muidugi ma kõigepealt ma tahan tänada kõiki Nõmme raadio kuulajaid, kes mu uuesti sinna kõnka otsa saatsid. Ma saan väga hästi teist aru, te ikkagi tahate, et mul oleks autentne materjal, millest rääkida ja selle ma saan kätte ikkagi ainult võimu juures olles. Nii et mul endal läks enam vähem nii nagu kavatsetud oli. 4 aastat tagasi ma sain valimistel 1914 häält, nüüd ma sain 1864, nii et 48 häält vähem küll, aga ilmselgelt olid need Kuku raadio kuulajad, kes Nõmme raadiot ei kuula. Nii et aitäh kõigile, aga situatsioon on muidugi praegu olukord on üsna kummaline, sest Toompeal poliitikud, no nii nagu ma ennustasin, nagu ma enne valimise rääkisin, asja on nii, et 4 aastat poliitikud arvavad, et Eesti rahvas üks kõik, mis keelt need inimesed kodus ka ei räägiks, on igavane matsikari, ei saa mitte tühjagi aru, mis head ja targad poliitikud teevad ja ainult paar kuud enne valimisi on nad armsad valijad, kummardatakse, tassitakse nänni kokku, nüüd on jälle jõudnud asi sinna, et rahvas ei huvita mitte kedagi ja toon peal käib kaklemine, nii kui kajakad prügi mäel kakeldakse selle võimu piruka ümberes, aga mitte kuidagi ära jagatud ja rahva arvamus ei huvita see juures mitte kedagi.
See on õige ja kole algus küll, aga küsimus ongi selles, et kõik see, mis toimub seal künka otsas, mis ei teki ega kao, ega kasva, ega kahane, kui nii võib öelda, mis on igavene ja igikestev, see peaks ju teoreetiliselt olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, reitele, kintsudele, võibolla isegi nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. See peaks tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilumise läbi aegade, aga kas ta on või ta ei ole? See on praegu jõhker otse küsimus, aga meedikuna sa võid ju öelda, kuidas on pampooni nimi kenasti ladina keeles või umbes nii?
Jah, hetkel ei huvita. Tuleb välja, et hetkel ei huvita, sest hetkel ei kaitse mitte keegi oma valijate huvisid aga programmilisi seisukohti, vaid lihtlabaselt üritatakse kuidagi moodi laua taga kohad ära jagada.
Aga mille vastu see hea on? Kas see on tõesti psühhopaatiline enese rahuldamine ametiposti kõrguse ja näilise hiilguse läbi või on seal ka mingisugunegi praktiline väärtus sellele?
Kuidas kellele? Ega inimestele pole selle kaklusel mitte mingit praktilist väärtust, aga vasi näeb välja nagu mingi suure riikliku pidupäeva puhul korraldatakse uhke koosolek, peetuks kõnesid, siis öeldakse, et kõrval saalis on kaetud laud, öeldakse noh! Ja siis tormab nagu seakari ja rabatakse, mis käe ulatusse juhtub, et tallatakse üksteisi jalge peal ja käitutakse nagu tõeline seakari. Ja kus juures see toimub ükskõik, mis tasemel pankeetidel, ma alati vaatan, imestan, seal surun selja vastu seina ja ootan ära, millal siis need näljased saavad oma nälja kustutatud ja no, mulle pärast võtan seal mingi tükikes, aga mina ei hakka kaklema mingi kilu võile juba pärast. Aga praegu midagi sarnast toimub küll, ja? Sest erinevad erakonnad, millel on erinevad programmilised seisukohad, nad praegu mõtlevad ainult selle peale, kuidas saaks ikkagi sinna laua äärde ehka suuremat tükki haaratud.
Aga, Viktor, kui praegu tuleks, ma küll ei kujuta ette, kes see peaks olema, keda võiks usaldada ja tõsiselt võtta, kui praegu peaks tulema keegi, no minu pärast issand ise, ja esitama lühikese ülevaate, mille nimetus on kogu tõde riigieelarvest ja olukorrast riigis, kas siis ka trügitakse laua taha, et kurrat selle riigieelarvega peaasi on isiklik au paiste ja pehme pilvekene veel pehmema tagumiku all, küll kuskilt ikka laenata saab, et mina saan valitseda.
Ja kui isegi olukord on natuke keerulisem, seal on mängus mitte ainult isiklikud ambitsioonid, vaid ka erakonna, ühe või teise erakonna ambitsioon, siis erakonna taga seisvate toetajate nõudmised, sest
kas sa pead toetajate silme all, toetajate nime all võibolla silmas välisriikide huvisid?
Kui jätkata natuke neid mööda, lapata mööda seda niidi otsa, eks ole, noh, niidid jooksevad ikka välismaale, aga noh, erakondadel on ikka ju toetajad, on need eraisikud või firmad, kes on andnud küll raha, aga esitanud vastavad tellimused, ainult et ka meil siin Eestis ei ole midagi sellist, mis, kus oleks suurem hunnik raha, mis ei kuuluks mingitele välisinvestoritele.
Seega siis... Inimene tahab saada laua taha ministriks, võimutsejaks, selleks, et mitte, noh, piltlikult öeldes saada kaela peale suurt hulka probleeme ja. Võlgade maksmisega. Tähendab, hirmu pärast võidakse tahta ministriks, et rahuldada tellija, noh, investeeringute tasumis aja lühendamist.
Jah, enam-vähem nii, aga ka see ei ole nii sama lihtne, sellepärast, et kandidaadid, deputaadid, nendel on kõigepealt, nad tahaksid süüa, tahaksid palka saada. See on nii-öelda ülesanne number üks, see on number kaks, on oma isiklikud võlad ära maksta, sellepärast, et inimeste või nende kandidaatide kampaanjad on ikka röögatult maksma läinud kümnetes, sadades, tuhandetes. Minu kampaania muuses ma heile tegin just kampaania aruannet, läks maksma 1251 eurot, nii et ma võlga pidanud võtma, aga teised on kõvasti võlga võtnud. Nii tuleb välja, jah.
Aasta lõikes.
Nii tuleb välja, jah. Noh, pidi üht teist seal tegema väikselt kalendrikesi ja värke. Aga siis peale selle võimu juurde saajad, nad loomulikult peavad rahuldama oma erakondade ambitsioonid, erakondadel samuti võlad võetud ja loomulikult ka head või halvad investorid, kes on investeerinud nii üksik kandidaati kui ka tema erakonda ja lõpude lõpuks ka investorite taga seisavad mingisugused huvigruppid, on kolgunad siis Eestis või kuskil mujal. Nii et see on päris siuke keeruline värk, aga igal juhul on vähemalt viis põhjust, miks üks või teine erakond peab ilmtingimata võimupiruka juurde saama, muidu on vesi ahjus.
Ja eks see vesi on ahjus muidugi, rääkisin siin natukene ka genotsiidi ilmingutest, selles mõttes, et need, kes toetavad Savisaart, need on ju võimu erakondade või no tont seda teab, kas võib seda terminitki kasutada, vaata, et isiklikud vaenlased on asja käsitletud niipidi, naapidi. Tähtis on, et koalitsioon, et laua taga oleksid need, kes tunnistavad, noh, ütleme ühte tüüpi väärtusi või ma ei tea, mille poolest see nüüd väärtus on, kus keeles see pärit on see, et noh, asi, mida me eile hindasime kõrgelt, on täna muutunud väärtuseks järelikult ka deponeeritav või noh, umbes nii. Meil on jah olukord, kus jookseb piir läbi. Ühed on head, teised on pahad.
Ühed on
ja
mustad,
me oleme nagu
valged.
Moosese ajal, et koalitsioon ühel hetkel ütleb ja nüüd käige meie leer läbi kolm korda edasi tagasi ja kes ei ole meiega, tapke kõik armutult maha. See on tõsi küll vaba ümbersõnastus või noh, kirjeldus sellest, mis on vanas testamendis, aga ikkagi umbes nii see välja näeb, sest on keelatud sõnad, on keelatud mõtted, on ülistatud vaikimisi, ülistatud seltsimees Pavlovi paika pandud refleksid, noh, ta pani selle seltsimehena paika, aga ma ütleksin, et tema huumori meel, avalik tegutsemine ja noh, niisugune olek üldse nõukogude ajal, see ikka oli midagi. Aga see olukord praegu, genotsiidi künnisel või suure pöörde künnisel. Vist 158 000 inimest on niimoodi riskiga sattuda ja. Pahade hulka.
Ja. Nii see on ja kõik see toimub praegu erakondade tasemel ja mitte keegi ei mõtle sellele, et inimesed, kes on valitud riigikogusse, peaksid esindama Eesti rahvast. Eesti rahvas on valimiste ajal oma sõna öelnud ja kaks erakonda, kes said kõige suuremal hulgal hääli, nad esindavadki rahva arvamust. No, paraku nad on diametraalselt vastupidiste programmiliste seisukohtadega erakonnad ja tuleb välja, et nagu ei sobi ühe laua taha. Aga siis no, ei ole midagi parata, et kaks on suurt, eks ole, küll, et neli nad igaüks eraldi võetuna on marginaalse tähendusega, eriti need väiksemad pudinad ja loomulikult ka neil on oma toetajad, aga no ei mahu mitte kuidagi Reformierakond ja Keskerakond ühe laua taha. Ja aga
miks? Ta, kui nad mõlemad tegutsevad
kõige
suurema
Eesti
rahva saan. Huvides.
Ja kõige suurema osa Eesti rahva huvides.
Muide suurtest osadest rääkides selle mööda saanud valimiste tulemused, kui nüüd vaadata ka valimistest osavõttu ja kõike muud, siis me leiame ühe tunnusjoone, mis ühendab kõiki valitud erakondi. Ma ütlen praegu huupi, aga ma ütlen õigesti, mitte ühegi poolt ei hääletanud üle 15-20%. See tähendab, et 80% Eesti valimisõiguslikest ei hääletanud ühegi erakonna poolt.
Ei usaldanud mitte kedagi.
Ja.
Nii see on. Ja. Samas no, neid tendentse on ju mitmesuguseid selle nende valimiste puhul. Valimistest osalemine oli pisikese protsendikse võrra kõrgem kui 4 aastat tagasi. Reformierakond võrreldes eelmiste valimistega kaotas 3 kohta, kuigi võitis valimised. Keskerakond võitis 1 koha juurde, kuigi ta ei võitnud ka seekord valimisi. Ja sisse tulid väiksemad, mis tähendab seda, et suuri erakondi ei usaldata. Ja no üldiselt seda statistika annab ju vaadelda siit poolt ja sealt poolt.
Jälle sa vajutasid mul selle konna silmakese peale aastate ees, sai seda teemat käsitletud minu meelest. Järjekordse ülelugemise tulemusel selgus, et hääli oli siiski enam kui 4000 võrra rohkem, mis ei, kui eelmisel lugemisel ja no ma ei tea, kuidas nad loevad, millega nad loevad. Ma tean, et Ladõnskajal jäi natuke puudu ja see 4000 kõikumine ülelugemistes ei mõjutanud. No sellest võiks muidugi Sherlock Holmes välja lugeda, tont teab mida, et kus kohas loeti kõik hääled valesti või mis moodi see häälte lugemine käis. Aga kui öeldi, et see oli Ladõnska ja Sester vist,
ja,
et täpselt, erinevus on 2 hääle võrra.
2 häält, jah.
Mida see tähendab? Kui me võtame Ladõnskajalt 1 ära ja anname Sesterile,
ja.
Eeldades, et enne oli hääli võrdselt, tekib 2-hääleline erinevus.
2-hääleline erinevus, aga 2 absoluutselt erinevat inimest, jah?
Jah, 2. Nii, no, on, kui jah. Alguses on 100 ja 100, siis võtame 99 ja 101, ongi 2 erinevus.
Täpselt nii.
Kusjuures oli mingisugune pilt veel lehes rikutud sedelist, mis olla nagu määranud. Ja ma ei tea selle sedeli kohta, vähemalt välja lugeda ei õnnestunud, et seal oleks nüüd öeldud, et sellest sedelist loeti välja valija tahe. Nii nagu on üks termin, mille puhul siis läheb pärast seda sedel õigesse kasti. Aga seal ei öeldud ka, et valija tahet ei loetud välja. No lisaks muidugi, kui... Aga võtame praegu lõpetame Ladõnska ja teema ära. On sul selle kohta midagi öelda?
No ikka loomulikult. Vaadates kritseldust sedelil on valija tahe ikkagi selle sedeli üle lugeja silmades. Ot niimoodi. Aga muuseas teisel üle lugemisel tuli ka mulle 5 häält juurde näiteks. Nii et oleb, kuidas vaadatakse, eks ole, kuidas see sedel rikutud on.
Kellele tuleb ja kellele ei tule.
No mulle näiteks tuli, jah. Mulle näiteks tuli, kuigi loogiline oleks, et Keskerakonna liikmena mulle oleks vastupidi 5 häält ära läinud. aga noh, aga minu jaoks võib vahet ei ole viisalt siia või sinna. Aga Jahladõnsk puhul läks niimoodi, nii et kui mõelda selle peale, et Sven Sester ja Ladõnsk on kaks absoluutselt erinevat inimest, absoluutselt erinevate seisukohtadega.
Omadustega.
Omadustega.
Isikuomadusega ma oleksin kindlasti juurde.
Ja isikuomadustega Ladõnsk oli võetud IRL-i, kuhu ta absoluutselt mitte kuidagi no ei sobi ja ei mahu oli võetud sinna ilmselgelt valija petmiseks ja häälte püüdmiseks.
Aga Ladõnsk ja isikuna pakuks mulle tükk. Kis rohkem huvi kui Sester.
No me siin on ka meeste rahva, te mõlema seterud, ja.
No ja, ei, mitte nüüd selle pärast.
ei, muidugi, sest Sesterit me oleme palju aastad juba näinud ja teame, kellega ja millega on tegemist, eks ole. No ikka naisterahvas ja vene nimega on huvitavam, tunduvalt huvitav.
Ei, ja. Ta räägib huvitavat juttu. Ma olen paar korda sattunud telekas peale kuulama, kuidas ta midagi räägib ja mõnda kirjatükkigi lugema.
Jaa, aga no Riigikogus sattus ka nüüd väga palju päris huvitavaid inimesi. Märt Sults sattus Riigikogus. No väga kurb on see, et minu lugupeetud pingi naaber kukkus välja 50 häält ja ei puudu, nii et võsa Peetrit ei ole. Aga ja ma väga kardan seda, et pingi naabriks pannakse nüüd Märt Sults. Nii et ja lõbus saab olema kindlasti.
Ei me ette tea. Siin oli küsimus muidugi elektroonilises hääletamises ja...
Jah.
Vaata, ma ei mäletagi, kes eile öösel nööl vastu tänas siis, kelle kirjatükk mulle ette sattus, kus ta palus niimoodi esitada oma kahtlustusi või ma ei mäleta seisukohti elektroonilise hääletamise koha pealt. No mul on konkreetne seisukoht. Kui küsitakse, kas seda on võimalik võltsida, loomulikult ei ole võimalik võltsida, kui öeldakse, et ole hea, tee see skeem ära, kuidas võltsida, teen ka. Elektroonilise hääletamise puhul on nimelt see, et paberhääl on ülimuslik, eks ole?
Nii.
Paberhäälega võib elektroonilise tühistada. Seega, kui esimeses faasis elektroonilise hääletamise raames kütta hirmus kogus hääli sisse, no minu pärast võtta vanade kodu ID-kaardid või mingisugused, noh, mitte kõige helgemate peade omad ja lasta hooldusasutustes need läbi või kui eestlane või muul viisil, siis ühel hetkel lõpeb elektrooniline hääletus ja seda puudutada enam ei saa. Kõik andmed loomulikult on salajased, salastatud.
Ja hävitatakse.
Jah. Kas nad juba on hävitatud või veel ei ole, selle ei ole tähtsust. Ja nüüd lihtsalt üks osa nendest elektroonilistest häältest annuleerub, kui keegi peaks kohale tulema ja paberhääletuse tegema. Ja ülejäänud jäävad alles ja ega rohkemat polegi vaja, sest need, kes ei tulnud paberhääletusele, ei tunne huvi ka, kas nende eest on hääletatud või ei ole. Seda enam, et ma ei kujuta ette, kuidas nad seda kontrollida saaksid, kui käsurida hääl sinna enam ei ole.
Ja igal juhul elektroonselt häälte statistika on väga kummaline. Mina tean, et üsna paljud inimesed andsid minu poolt oma hääle elektroonselt, sest nad on mulle sellest teatanud. Ja kui nüüd arvatakse millegi pärast, et Keskerakonna valijad, et need on mingisugused kirjaoskamatud vana inimesed,
kes,
ja, aga vaat ei ole, sest Keskerakonna valijate seas on väga palju noori inimesi, näiteks Keskerakonna noorteorganisatsioon on suurim noorteorganisatsioon Eestis. Nii et Keskerakonna noorte kogus on liikmeid rohkem kui Reformierakonna noorte kogus. Võt niimoodi. Nii et ei ole suugi nii kirjaoskamatud inimesed, aga elektroonhäältest peaaegu 33% olid Reformierakonna poolt ja kõige 7,7 olid Keskerakonna poolt. See asi ei
Mist
ole loogiline.
Mis tõestab veelkorde peavoolumeedia ei valeta?
Ta räägib alati seda tõde, mis on tal kästud öelda ja teeb seda vankumatus tões ja usus. Nii et kummaline asi on nende elektroonsete hääldega. No kõigepealt sellist süsteemi, elektroonse hääletamise süsteemi, nagu meil ei ole mitte kuskil maailmas. On olemas elektroonset hääletamist mitmel pool, mitmes Euroopa riigis, mõnes Ameerika Ühendriikide Ühendriigis, aga see on hoopis teisel kombel korraldatud. Seal on valimisjaoskonnas ühes kabiinis seisab kast, mis on panga automaadi, moodi ja inimene läheb sinna, mingi, saab mingi kaardi, pistab sisse, näpib mingi koodi ja hääletab ja on täielik ülevaade, et keegi ei seisa tema selja taga raha ümbrikuga või püstoliga. Nii et sellisel kombel käib elektroone hääletamine, aga niimoodi nagu meil, et seda võib korraldada kohvikust, vanade kodust, kust iganes terve seltskond võib olla seal ühe arvuti taga, mitte keegi ei tea, mis tegelikult toimust on kontrollimatu, tähendab valija poolt kontrollimatu, aga kontrollitud muidugi süsteemi haldurite poolt.
Elektroonilise hääletuse vea võimalust näitavad ka tõenäoliselt need lihtsad nipid, kui inimene saab parkimistrafi, kui ta on oma parkimise fikseerinud elektrooniliselt aegajalt, jõuavad need lood isegi ajakirjandusse. Samas andsid sa mulle põrgulikult hea mõtte. Elektrooniline hääletamine, pangaautomaat. Iga hääletaja, kes tahab hääletada oma häälega koos, kannab noh, 1 euro või 5 eurot vastava partei või kandidaadi arve peale. Ja hiljem loetakse raha kokku, pank on nii kuradi kooner, tema viga ei luba.
Jah. Vaat see, mis tähendab hakkaski siuga moment huvitama, et hääli loetakse mitu korda, saadakse iga kord erinev tulemus. Anna neile paktakas raha lugeda, nad loevad selle kohe täpselt üle ilma mingite vigadeta.
Ja siin mõned aastat tagasi Heimar Lengiga oli mul ka sel teemal häälte lugemise teemal kirjavahetus ja seal läks vähemalt ajakirjanduses ja ka see on Vabariigi valimiskomisjoni lehe peal esitatud andmete põhjal asi lõhki, sellepärast, et kuskilt otsast oli nagu hääli rohkem kui hääletajaid või no mingisugune niisugune kam tekkis.
Aga oli kunaks juhtum, jah, oli küll, jah, leiti tähendab terve patakas sedeleid, mis oli, ma nüüd numbriliselt ei mäleta, aga kõvasti oli sedeleid rohkem kui hääletajaid.
Ja mul on need tabelid isegi kuskil alles.
Ja,
aga no, Heimar Lenk võttis ka peas kinni ja ütles, et ei, aitab. Ma arvan, et sa oled selle sama materjaliga.
Jah, see on sama materjal. Ja, kunagi aastaid tagasi ka mina olin kunagi ühes häält lugemiskomisjonis ja ma nägin seal neid rikutuid sedeleid. Poolest inimene väriseva käega higiste näppude vahel pastakalt hoides võib mingi numbri valesti kirjutades parandab, aga on olemas ka täiesti selged mõtteavaldusi, kus saadetakse täiesti anatoomilisse kohta kõik erakonnad või vastav kandidaat või igasugused vahvaid asju luuletusi kirjutatakse valimissedelile ja need enamasti tuleb tunnistada kehtetuks välja arvatud juhul muidugi, kui sealt loeb välja valija selge tahte.
Kellele ja kuhu
siis?
Ja sedel lähebki. Aga Viktor, vaatame nüüd helge tuleviku poole.
Aga võt ei oska ennustada helge
riigieelarve on meie tuleviku üks garant. Seda ei suuda praegu ilmselt keegi ümber teha ja ma arvan, et järgmise eelarve hääletamise ajaks on juba ka uustulnukad piisavalt adapteerunud, kohanenud, omaks võtnud käitumis ja muud reeglid. Nii suurt midagi nagu muutuma ei hakka, aga selle eelarve vettpidamine sai siin ka hüpoteetiliselt välja käidud, et tõenäoliselt eelarve peab vastu valimisteni kindlasti. Võibolla 30 päeva kauemgi, aga mis saab edasi? Kas sul on aimu mingitest liikumistest, ressursside ümber kandumistest, mis võiksid olla siis praegustele ja tulevastele põlvedele ja muudele kohtadele?
Millistele aukudele, millised värvilised lapid on peale hõmmeldud, seda teab ainult Jürgen Ligi. Ma arvan, isegi Maris Lauri ei tea kõike. Aga mis puudutab nüüd eelarve muutmist, siis aasta jooksul on võimalik teha 2 lisa eelarvet, eks ole vajadusel veel rohkemgi, nii et annab küll ümber tõsta siia ja sinna. Kõik sõltub sellest, milline seltskond satub koalitsiooni, mis nad tahavad teha. Aga loomulikult Reformi erakond nende jaoks on elu ja surma küsimus olla igal juhul koalitsioonis ja hoida eelarvet oma käes, et keegi ei pääseks seda luubiga uurima. Nii et elu ja surma hinnaga nad hoiavad 11 küünega lauast kinni. Aga millal ta ükskord lõhki käriseb, no aga seda küll ei oska ennustada, aga üsna nõrgad on nii mõnedki kohad seal eelarves. Aga ma täpselt ka kõik ei tea, nii nagu mõtlesin, seda teab ainult Jürgen Ligi.
Lisa eelarve tegemise traditsiooniline meetod on see, et ühest kohast võetakse midagi ära, täpselt nagu nii, siin Ladõnska ja Häälega oli, nii et kui ja. Ühe ühiku võtad ära, tekib erinevus kahe ühiku võrra ja see lööb tasakaalus natuke rohkem välja. Muidugi on võimalik võtta kasutusse ka riigi reservid, nagu omal ajal tegi Hjalmar Schacht, aga kuna Hjalmar Schacht seda tegi, siis seda ei saa teha mingil juhul.
Ja reserve on teisigi ja no mida ma saan öelda, näiteks aukude lappimiseks on kasutatud töötukassa reserve ja haigekassa reserve, tähendab, nad on näiliselt kosmeetiliselt nagu õmmeldud kuskile mingi augu peale ja siis markeerivad, et nagu seal oleks raha. See raha on tegelikult mitte riigieelarve, vaid haigekassa oma. See on selline, ütleme, raamatupidamise kõrgeim pilotaaž tõstetakse ühelt reaalt teisele.
No kui meie juba sellest aru saame, siis see väga kõrge ikka ei ole.
Mina näitsin lihtsalt paar sellist kohta, mida ma tean, aga on tunduvalt suuremaid hauke ja lappe, mida ma lihtsalt ei tea, mida ma ei tohi teada, sest kui teaks, siis oleks surnud. Aga ja loomulikult eelarve, igasugune raha hulk, ta on alati 100%, ta ei saa olla 101%, et raha on raha, nii et seda võib ümber jagada, aga sellega on nii kui lühikese tekiga, et kisuse ühele poole või teisele poole ühe partneri jalad on ikkagi külma käes.
Raske juhtum, jah. Praegu hakatakse, nagu ma aru saan, kangesti rabelema teemal, et keegi üürib oma korterit välja ja ei maksa riigile tulumaksu ja 20 miljonit jääb siis riigil saamata. Järelikult riik peab palkama 30 miljoni eest neid, kes ja. Saaksid riigile kätte 20 miljonit. Või umbes, see on muidugi loll nali, mida ma praegu esitan. Siin
ei, ta ei ole loll nali. Ta ei ole loll nali, just nii see toimubki. Tähendab, on olemas kiire raha ja aeglane raha. Ja. Kui pere vajab kähku, kui raha selleks, et korteri laenu intressid maksta, siis ta võtab SMS-laenu, mille protsent on tunduvalt kõrgem kui tema korteri laenu intress.
Ja
sellepärast ongi niimoodi, et makstakse 30 miljonit selleks, et kätte saada 20 miljonit, et kinni toppida mingisugune auk, mis äkki muutus nähtavaks. Kinni toppida, aga see, et hiljem tekib kuskil mingi veel suurem auk, see juhtub hiljem. Ja niimoodi on võimalik neid auke, järjest suurenevaid auke lükata järjest edasi ja edasi. Teoreetiliselt võib nad lükata peaaegu et lõpmatusse, aga 4 aastat edasi lükata, see on täiesti reaalne, lükata järgmise valitsuse lahendada.
Huvitav, kui suure pindalaga augu on meile siis eelnevad valitsused pärandanud
on ikka küll.
Ja kui millise proportsiooniga ülejäänu suhtes see tegelikult see küsimus on iseenesest rumal, vaatame riigi võlga ja me näeme,
vaat,
kui suur on see auk.
Just,
see on jaa. Meie riigi ebatõhususe peegel.
Need on kõik augud kokku, ongi riigi võlg, ongi kõik augud kokku, sellepärast, et näiteks see, et me hoiame oma eelarvet ilusti kenasti tasakaalus, tähendab seda, et puudu jääks see nihkub erasektorisse ja eraisikud ning ettevõtted on võlgu. Eesti pered on kõik võlgadest, lihtsalt meil kogu aeg räägitakse, et see on räigelt positiivne nähtus, et me võtame pangast võlgu, ostame võla peale kort, võtame liisingusse autodeks ole, oleme rikkad, peaaegu et viie rikkama hulgas. Aga tegelikult kõik see on võla peal, nii et see ongi see sama auk, et küsimus on selles, kas selle augu võtab oma kanda riik, nagu tegi Kreeka, või lükkab selle erasektori kaela, nagu tehakse Eestis, aga auk ja pikka auguks.
Põhimõtteliselt on olukord selline, et hetke seisuga on iga üksik isiku võlg. See on suurema vea protsendiga kui riigi üldvõlg. Nõmme raadio võlakella järgi 18 034 eurot ja üldvõlg 23 miljardit 767 miljonit 876 000 eurot. Hiljuti avaldati veel üks võlakellastik, kus oli ka Eesti sees ja see võlg oli 10 korda väiksem, aga seal oli tegemist ainult nii-öelda valitsuse või riigisektori või kuidas seda kutsutakse võlaga.
Ja.
See ei olnud mitte 23 miljardit, vaid 2,3 umbes. CIA, Factbookid ja Eesti Panga andmed, kui neid osata lugeda, näitavad tegelikult sama. Nõmme raadio võlakell näitab seda raha hulka, mis peab minema Eestist välja pankadele või mujale kuhugi. Seis on tegelikult kaunikesti masendav ja sellest hiljuti ilmutatud võlakellas saame teada ainult, et valitsuse võlg on 10% üldvõlast, mis tõepoolest võib olla hea näitaja, aga musta augu pindala, mis ümbritseb valitsuse pisikest, võibolla mitte nii musta auku, on ikkagi hirmu äratav ja see võlg suureneb.
Ja
kui arvestada planeedi riikide kogu võlga, mis on 286% SKP-st planeedi omast, siis kas riigikogus on arutusel olnud juba, millal saabub siia inkassaator Marsilt või?
Võt just ma tahaks teada, kas Marsilt või Veenuselt, jah.
Sirius, jah.
Jah, aga no kuna lõpp kokkuvõttes ollakse võlgu siiski kellelegi või millelegi, mis on sama planeedil.
Ja tasaarvendust nagu teha ei saa, eks ole?
Ei saa, jah. Aga kunagi keegi, jah, olgu ta mingisugune, ma ei tea, see reptiilide järel tuli ja kunagi nõuab selle võla välja, jah. Väga huvitav. Jah, aga no paraku ega toon peal keegi selle peale ei mõtle, sellepärast, et hausalt öeldes näinud 4 aastat seda asja nagu seest poolt, no ei ole seal sellist säravat kompetentsi, mis kuidagi kordades ületaks need vaimsed võimed, mis on riigikogu künkast väljas või künka hall kuskil. Valake, mulle meeldis, ma jälgisin seda valimiseelset debatti päevende valimisi ETV-s, foorum või mis ta oli, kus olid siis 6 peaministri kandidaati. Ja ausalt öeldes kõigil olid manuaalid ees ja kõik lugesid maha oma erakondade programmilised seisukohad, kus juures kõik kiirustasid sellega ja kõik panid sellega puusse. Kui 3/4 aega oli läbi, olid kõigil paperid ette loetud ja siis saabus see aeg, kus pidi improviseerima sellega kõik hätta. Ja siis oli näha, jah, et ega ilma paperit midagi väga säravat ja tarka ei ütle. Nii et, ja kuna
aga Viktor, peatume palun selle hetke juures. See tähendab, et ka erakondade nii-öelda tipud on olukorras, kus vaimsed võimed on ammendunud, kus igasugune loovus on lõppenud ja asendunud ikka selle sama auverse akadeemik Pavlovi reflektoorse käitumisega, kui paber lõpeb, on kõik läbi.
Jah, no kõigepealt peab ütlema, et erakonna juht, Alfa Isane, jah, ta peab olema karismaatiline isik, kellel on, no nagu lõvil on suur lakk, eks ole, see on näha, et on isane, aga ikkagi jahil käivad emased, eks ole, lõvipraidis või lõvikarjas. Ja täpselt samamoodi kõik need programmilised seisukohad kirjutavad siis targad pead erakonnas ja kõned kirjutatakse pealikule ikkagi paari nõuniku poolt ja nõunikud panevad need asjad kirja, et peremees siis loeb paperilt ilusti kenasti ette.
Aga ega siis jääb üle küsida, kui karismaatiline on juht, kes ei ole karismaatiline ja kes on lisaks veel ka alla keskmise näitleja. Rääkimata improviseerimisvõimest.
Näitleja peab olema ja näitleja muuseas peab ka improviseerima, sellepärast kui Hamletit kantakse ette, eks ole, no siis näitleja kannab ju ette Shakespeare'i teksti, ega näitleja pole seda teksti valmis kirjutanud, aga erinevad näitlejad kannavad selle ette erineval tasemel ja juhtub ju ka seda, et partner partner komistab, kukub maha, siis tuleb improviseerida. Hea näitleja saab sellega hakkama, halb näitleja sellega hakkama ei saa.
Ja, aga näitleja peab mõistma sõnu, mida ta räägib. Ta peab neid nii mõistma, et need on 100, võibolla isegi enama, see on muidugi liialdus
protsendiga. Et jõuavad hinge.
Kattega sõnad, et ta teab, mis on nende sõnade taga. Minu pärast võtame kas või Stanislavski, kelle kõrval osa täitjad pidid ka teadma oma elulugu peast, mida ei olnud üldse vaja selleks, et öelda, härra, teile on kiri, aga nad pidid kaasa tooma kogu oma eluloo. Praegu, ärme laseme nüüd kujundil oma eluga lämmatada tegelikust. Praegu me oleme olukorras, kus mõtted on otsas. Refleksid veel toimivad, aga need on ju, noh, 7. klassi zooloogia õpikus oli üks peatakon, mis ka reageeris õigesti, kui sutsakat anda, aga vaevalt, et ta nüüd otsuseid vastu võtta suutis. Sama asi näiks see olevat sel juhul ka erakonna esipeadega.
Jah. No, ma tulen tagasi selle foorumi juurde, et kuna mina teadsin neid tekste, mida loetaks, nad ei pakkunud mulle huvi, kuna ma nägin, et sellest diskussioonist ka midagi erilist välja ei tule, midagi säravat seal ei ole, siis mina vaatsin, kuidas keegi riides oli. Aha.
Jälle tore.
Ja ei, see on ju täna päeva nagu trend, eks ole, et ka presidendi vastuvõtul mitte keegi ei räägi sellest, mille pärast, mis teenete pärast oli keegi siia või sinna kutsutud, ikka mis seljas oli, kas kingad sobisid klipsuga ja nii
edasi. Mis riided tulid kokku, ja, mis aga riided kes tulid seal kokku, sees oli, see ei ole tähtis.
Mingi liha oli sees, jah. Vaata, päris huvitav oli vaadata, jah, et härras meestel olid mingid, noh, tumedad, täiesti suvalised ülikonnad, kellel seal lip sobind või sobind, Helme tuli kohale Montoni pinsakuga, no minu mees on absoluutselt out, Monton on küll jah, noortele sobiv firma, aga sellisele üritusele, no peaks ikkagi...
Paraad munder või?
Ei, no tunduvalt parem kaua märk võiks olla. Ülikondadest oli Savisaare ülikond muusias kõige parem, ma ei tea, kas oli mingi kauba märk või oli kellegi õmmeldud, aga väga hea. Võib-olla ma ei tea, mina peremehel hõlma alla ei roninud ja silti ei näinud, aga muusias lips oli Savisaarel Armani oma, nii et Savisaare lips oli kõigist lipsudest üle. Ma küll ei tea, kes tema lipsusid valib, on see Siret või Monika ja kui ma teaks, siis härras mehena ma ei kommenteeriks, aga väga, väga hea valik.
Jah, muidugi tuli mul meelde
praegu üks... Need olid minu muljad sellest foorumist muusias.
Üks blondiini film tuli mul meelde, kus ka... Keegi, kes oli kohtu all, juhtis tähelepanu Prada kingad või midagi taolist ja selle peale advokaat kiljatas. Me oleme võitnud, ta on gei. Ja sina ka, no it's okay, kuidas sa siin analüüsisid riideid. Aga jah, eks see välja nägemine, see on ka omaette probleem ja omaette inimese traagika, sellepärast, et olgem realistid, alla Rätsepa ülikonna... Ei saa nagu välja tulla ja samal ajal Rätsepa ülikond kui rudimentaalne nähtus, kui atavism, kui snobism, kui võrdlemisi elukauge nähtus võib ju tohutu hulga publikust eemale peletada. Ja siin meil on mulle Stalin, kes riietus tagasi hoidlikult, aga need, kes teda lähedalt olid näinud ka seda, mis materjalisse tagasi hoidlik asi tehtud oli.
Jah, muidugi. No ja peale selle muidugi Stalin, ta oleks võinud ka pijamas kuskil välja tulla, ta oleks ikka olnud Stalin.
Kes seda teab? Legend oli juba nii suur, et ühel hetkel ta oleks võinud seda teha, aga enne seda pidi ta ennast koguma kõvasti.
Aga tead, ma tulen korra tagasi selle pingviini paraadi juurde, et mina muidugi vaatsin seda telekast ja see on minu põhimõte, sest minu naine vaatab seda ja karjub, et tule, no ma tulen, siis jäängi tema kõrvale istuma, mina seal ei käi. Aga oli jah üsna palju härras mehi, kes üritasid kanda frakki ja kõigest üks inimene ja see oli Mooste Viina vabrikant, mis ta nimine oligi Sipsaka, ja Temal olid frakki juurde sobivad valged kindad kaasas. Ta oli ainuke, nii et müts maha, härra.
Vaata, see on jälle ka oma ette stiilipidu. Ühes küljest võidakse ju nõuda frakki, aga kui inimene ei tea, mis asi on frakk, milles see välja on arenenud, kuidas seda kantakse, kuidas seistaksegi frakk seljas. No ei saa ju niimoodi, et... Kui loomaaeda tuleb välisdelegatsioon, siis pannakse karudele jänese nahad ümber ja karud peavad oskama hüpata. No ei oska, noh. Rasked juhtumid, aga...
Evelin Kleit oli väga ilus, kus juures tähendab need kivikestega lilled, mis olid peal õmmeldud, need olid muuseas Venemalt tellitud, et seal on suur firma, mis teeb sellised lille.
No Venema teemat me praegu vist puudutada ei saa, segadusi on siin terve hulk ja eks ma panen sel teemal saate lõppu linkisid, sest noh, see Nemtsov, tema minevik, tema ümber tõusnud, me ei oska nimetada ka seda, ažiotaaž võibolla või kuidas seda kutsuda. See kõik on kummaline. Samas kui heita pilk praegu Nicaragua poole, mis seal toimub, kas tõesti konstrueeritakse teist Ukrainat või Krimmi või kuidas seda kutsuda, hiimlased kaevavad, venelased julgestavad, paralleelne Panama kanal või...
Ja kaevavad seal kraavihoolega, jah, aga samas mul tekis siuke mõtte välgatus, et äkki on see kuidagi moodi seotud sellega, et nagu Kuuba tahatakse käest anda või?
No kes teab? Seda teab, kelle oma see Kuuba on? See on ka vaata, et poolest saadik kokkuleppeline, kuigi skeem Kuuba ja USA on samas Krim ja Ukraina ja Ukraina ja Venema ja see kõik on siukene fraktaalne seoste jada.
Aga no, Pumpkin hakkas nüüd suhtlema Kuubaga, Kastrotega. Et niimoodi.
Keeruline.
Nad vähemalt räägivad, jah. Nii et see kõik on üsna kaugel, aga teisest küljest, no head raadiokuulajad, Krim on ka meist piisavalt kaugel, aga ikkagi ta meid mõjutab ja lõppude lõpuks me kõik elame siin ühel ja samal planeedil ja kõik oleme võlgu ühele dinosaurusele.
Ja nüüd kujutame muidugi ette mängu natuke teistmoodi. Meil istutakse laua ümber ja kakeldakse sel teemal, kes saab suure laua äärde, kellele antakse pehme pilv ja tuleleegist mõõk ja püha paiste pea ümber. Sama toimub ju kogu planeedil. See maa-ala peab kuuluma mulle. Või kellele? Kas Putin tahab Krimmi vene rahvale? Kas tegemist on vene keele säilitamisega? Kuidas võib see mõjutada kõike ülejäänud? Mis saab Ukrainas kui niisugusest? Viskame pilgu Nicaragua poole, vaatame Kuubat samamoodi. Ja jääb üle ainult küsida, kas tõesti hullunud poliitikute kemplemise tulemusel peavad hukkuma miljonid inimesed, kes lollis vaimustuses tormavad oma nii öelda juhi, ehk siis massi hüpnoosi teostaja, näpunäite kohaselt tapma teisi omasuguseid. Mis mõte sell on?
Mul on selline au kohustus, et vahete vahel riigi kogus võtan ma vastu gümnasiste 9. kuni 12. klassi, nii et tulevad terve klassiga, tehakse neil väike ringkäik majas ja siis mina räägin nendega pool tunnikest poliitikast. Ja nemad siis esitavad igasugu küsimusi, ma vastan neile ja ma eile just kohtusin ühe rühmaga ja küsisin nende käest, et noh, et kui te kooli lõpetate, et kas lähete edasi õppima või tööle, kes jääb Eestisse? Paar kätt tõusis.
Ma mõtlesin, et öeldakse suurte silmadega vastu, et tõepoolest, kes? Kas sina, Viktor, tead? Aga aitäh, Viktor! Nädala pärast kohtume jälle, võibolla siis on midagi... Natukene klaarim, aga nagu kuulajad järeldada võivad, on olukord hull ja võimalik, et meie siin oleme veel hullemad, sest me lahkame seda hullust, mida peavoolumeedia järgi ilmselt olemaski ei ole. On see nüüd vandenõuteooria või praktika, on see hieromantia, šarlatansus, mis see on? Igal juhul ma usun, et me olime siin stuudios. Aitäh, Viktor. Kohtumiseni.
Ja olge palun terved.
pilgub, sellest valgusest hakkab mul soe. Kuskil rõdu peal kuivavad silgud, kuskil hiinlane avanud poel. Tulles laeva pealt sadamas maha, mues mustlaseid tantsib ka drilli. Las ma ennustan sööd, anna raha, anna palju ja mis sa tast loed.
Welcome to Estonia, käsi Toompeale valitud jumalik staaride koor. Welcome to euforia, kuigab lastnave nõrvadelt vastu nii vana kui noor. Tallinn City reklaamiks on rohe, liseks saan nõja väel läbi öö. Kaka kohukes tahaks nüüd kohe, kuigi jah, seda orav ei söö. Peatub taksojuht istuv masiinu, tean üks koht, kus sa pidu saad panna. Koht on hea, kus see kood sulle annan, pere rahvas Ameerikas töö.
Welcome to Estonia, käsi Toompeale valitud jumalik staaride koor.
Pabe keldris alt vellide taga, loodab moorama mees veel banaani. Võimud kinni on keeranud kraani, mida mööda käis joovastav moon. Mida kuradit, kus olin varem, lasin pääseljas maailmas ringi. Eesti naba on kõikidest parem, kiidan ja selle terviseks joon.
Welcome to Estonia,
käsi Toompeale valitud jumalik staaride koor.
Welcome to euforia,
kuigab lastnave nõrvadelt vastu nii vana kui noor.
Welcome to Estonia,
käsi Toompeale valitud
aastal.